the Trust It Podcast. It made my day.
One, two, one.
สวัสดีครับชาวบันทึกหลอนขอต้อนรับสู่พอดแคสต์ที่จะนำทุกคนไปสู่ประสบการณ์ความหลอนความน่ากลัวของบุคคลต่างๆที่เราคัดสรรมาให้นะครับ
เรื่องวันนี้นะครับ
เป็
นเรื่องของพี่หนุ่มนะ
ครับผม
ซึ่งก็เราได้ฟังได้คุยกันข้างนอกแหละปรากฏว่าปรากฏน่าสนใจหลอนมากนะฮะ
ครับ
สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังก็เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับผมย้อนกลับไปประมาณ9ปีที่แล้วก็ตอนสมัยนั้นนี่ผมยังทำงานอยู่ที่มูลนิธิปล่อยตึงนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวแผนกบรรเทาของมูลนิธิปล่อยตึง
ครับ
เรื่องมันเกิดมาจากที่ว่าตอนนั้นผมเลิกงานประมาณ1 ทุ่มจะเป็นคนชอบออกกำลังกายอ่ะก็จะรีบเลิกงานเสร็จแล้วก็จะรีบกลับไปที่สนามกีฬาเพื่อจะไปออกกำลังกายคือเข้ายิมฮะทีนี้เสร็จปุ๊บจังหวะที่ไปถึงก็ประมาณเกือบ2 ทุ่มและยิมจะปิดประมาณ3 ทุ่มก็ไปเล่นกับพี่ๆเพื่อนๆเราเล่นกันมานานหลายปีจังหวะที่เล่นกันอยู่สักพักนึงก็มีพี่อาร์มเดินเข้ามาทักพี่อาร์มก็จะเป็นคนที่แบบกล้ามปูตัวใหญ่นะ
คร
ับ อาร์มก็เดินเข้ามาทักผมเขารู้ว่าผมทำงานที่มูลนิธินะเขาทักว่านุ่มไปทำอะไรมาเนี่ยไปข้ามศพหรือว่าไปเหยียบเลือดคนตายมาหรือเปล่าผมตกใจกันตกใจกันทั้งกลุ่มเลยเล่นกันอยู่ 4-5 คนตกใจกันพี่อาร์มเกิดอะไรขึ้นบอกเนี่ยมีวิญญาณตามมานะเท่านั้นแหละวงแตกเนอะตอนแรกก็ตกใจอยู่ทำไมพี่อาร์มทักแบบนั้นก็นั่งนึกไปเขาถามว่าพี่อาร์มเห็นเหร
อ
เห็นเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยห่างกับเราไม่ถึง5 เมตรชี้เลยฮะบอกยืนอยู่ในยิมเท่านั้นละวงแตกคือผมขนลุกสู้เลยเขาถามว่าตอนแรกก็ตกใจนึกว่าพี่อาร์มแกล้งผมก็ย้อนถามกับพี่อาร์มผมย้อนถามกับพี่อาร์มก่อนว่าพี่อาร์มเห็นเป็นยังไงเห็นเลยเหรอเห็นเป็นร่างดำเป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นผอมๆเตี้ยกว่าหนุ่มหน่อยนึงกำลังจะนั่งคิดไอ้ผมไม่เคยไปทำอะไรที่ไม่ดีนะที่เกิดเหตุไปทำข่าวถ่ายรูปให้นักข่าวแล้วก็ลงเว็บแผนกบรรเทานะของปอเต็กตึ๊งก็ไม่น่าจะทำอะไรผิดเขารบศพทุกครั้งก่อนกลับเสร็จปุ๊บมานั่งคิดย้อนกลับไปย้อนกลับมาอ๋อเมื่อ8 วันที่แล้วไปทำอยู่เคสหนึ่งมามีเหตุฆาตกรรมว่าจะเป็นตึกแถวย้อนจะไปนึกขึ้นได้ว่าวันนั้นมีเหตุฆาตกรรมเสียชีวิต2 ศพวันที่ไปเนี่ยก็คือว่าศพแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ชั้น 1ตึกแถวนี่ยังไม่เสร็จนะกำลังก่อสร้างอยู
่
ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าชั้นที่ 3เนี่ยจะมีศพของน้องผู้ชายอยู่น้องคนนี้ถูกฆาตกรรมด้วยสันขวานนะครับไม่ใช่ตัวคมขวานนะตัวด้านสัน
หลัง
ตาตรงด้านหลังที่เป็นผู้ทู่อะฮะถูกตีจนเสียชีวิตเลยตีเข้าที่ศีรษะเข้าที่ตัวจนเสียชีวิต
สภาพศพนี่คงดูไม่ได้นะพี่เน
า
ะ
สภาพศพนี่ค่อนข้างแบบเป็นที่อุจจารตามากแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือเลือดเนี่ยท่วมที่นอนเลยเป็นที่นอนนะชั้น 3เป็นที่นอน
คร
ับ แล้วก็ไหลเลือดไหลลงมาจนถึงชั้น 2เลยเพราะว่าผมก็ต้องมีหน้าที่ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานแล้วก็เป็นศูนย์กลางให้กับฝ่ายข่าวที่เขาจะเอารูปเอาข่าวไปลงตามเว็บตามหนังสือพิมพ์ต่างๆสมัยนั้นหนังสือพิมพ์มันป๊อปปูล่าอยู่นะ
ครับ
เสร็จปุ๊บแล้วตอนนั้นก็จะไปช่วยทางแพทย์จุฬาเขาก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุช่วยร้อยเวรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลังจากที่เราทราบข้อมูลคร่าวๆก็คือว่ามีจดหมายทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุจดหมายทิ้งไว้ที่อยู่ชั้น 1ตรงใกล้ๆกับศพของผู้หญิงคนแรกผู้หญิงคนนี้ก็ถูกฆาตกรรมเหมือนกันน่าจะถูกอาวุธที่เป็นของแข็งตีจนเสียชีวิตเหมือนกันผู้หญิงนี่ก็คือเป็นคนคาดสันนิษฐานว่าคนที่ฆ่าเนี่ยก็คือสามีของผู้หญิงคนนี
้
ส่วนน้องผู้ชายอ่ะน่าจะอาจจะเป็นชู้ลับกันและสามีจับได
้ชู้สาวนะฆาตกรรม
เขาเลยโกรธเสร็จก็เลยฆ่าภรรยาแล้วก็ไปฆ่าน้องผู้ชายที่เป็นชู
้
น้องคนนั้นก็อายุประมาณ18-20 ปีเอง
วัยรุ่นอยู่
เป็นวัยรุ่นอยู่เลยพอกำลังนั่งคิดว่าเป๊ะเลยที่พี่อาร์มทักเพราะฉะนั้นก็เลยถามพี่อาร์มแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะพี่อาร์มเขาก็บอกว่าเนี่ย เดี๋ยวเขาจะตามเรากลับไปถึงบ้านเลยนะผมก็ตกใจขับมอเตอร์ไซค์มา
แล้วเคสนั้นพี่หนุ่มได้ไปข้ามศพหรือเหยียบเลือดอะไรหรือเปล่าครับ
ไม่แน่ใจนะอาจจะมีการข้ามศพเพราะว่าในห้องมันค่อนข้างแคบเพราะว่าเจ้าหน้าที่อยู่กันหลายคน
อ
ีกกรณีนึงก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าก็ถามพี่อาร์มว่ามันมี2กรณีกรณีที่1เราอาจจะไปข้ามศพหรือเราไปลบหลู่โดยไม่เจตนา
ครับ
เขาเลยตามมาคนนี้2ลือเขาอาจจะเห็นว่าเรามีบุญมีบุญมีแสงสว่างก็เลยทีนี
้
เขาบอกว่าเขาตายโหงไง
ครับ
เขายังตายโหงแล้วเขายังไม่อาจจะยังไม่ถึงคราวที่เขาจะต้องเสียชีวิตแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะกรร
ม
เขาเลยตามเรามายังไม่รู้จะไปไหนไงเพราะเขาอาจรู้ว่าเราอาจจะทำบุญให้เขาได้เพราะว่าผมเป็นคนทำบุญบ่อยมาก
ครับ
ทีนี้ต้องเกริ่นกับพี่อาร์มเนี่ยก่อนหน้านี้พี่อาร์มเขาเป็นร่างทรงพ่อปู่ฤาษีผมก็ได้มีการรู้จักกับพี่อาร์มมานานแล้วก็ได้มีการแบบทดสอบพี่อาร์มมาจนรู้ว่าพี่อาร์มเป็นร่างทรงจริง
เป็นของจริง
ร่างทรงจริงแต่ว่าจะเป็นเงินแบบจะรู้เก่งแค่ในกลุ่มนิดเดียวเพราะพี่อาร์มก็บอกว่าอย่าไปบอกคนอื่นเขาทีนี้ก็เลยก็ถามพี่อาร์มว่าจะทำยังไงพี่อาร์มวิญญาณตามกลับบ้านทำไงแล้ววงตาเพื่อนหนีหมดเลยเพื่อนโกผีกันมากผีตามมาในยิ
ม
ก็เลยบอกว่าพอถึงบ้านปุ๊บให้บอกน้องเข้าไปว่าไม่ต้องตามมาเดี๋ยวจะทำบุญไปให้แล้วก็เช้ามาเนี่ยให้หนุ่มไปทำบุญตักบาตร
ครับ
ทำบุญใส่บาตรให้น้องเขาแล้วก็ทำสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องเขาก็จะไปตามภพภูมิของเขาแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเคสแรกเลยที่ตกใจมากขับรถกลับบ้านคนเดียวตอน4ทุ่มกว่าแล้วมีวิญญาณตามมาโดยที่เราไม่เห็นคือผมเป็นคนไม่มีซิกเซนส์นะมีแค่สัมผัสแต่ไม่มีซิกเซนส์ไม่ค่อยเจอผี
เป็นผมก็เสียวสันหลังว่า
ก็เลยกล้าทำงานที่มูลนิธิเพราะว่าช่วยคนเจ็บเก็บศพมาเป็นร้อยแล้วจะไม่ค่อยได้เจอเลยแต่ประสบการณ์เรื่องการทำงานแล้วสยองเยอะอันนี้ก็เป็นเคสแรกเลยที่เป็นเรื่องเล่าที่สยองที่สุดเท่าที่เจอมาในชีวิต
ครับ
แต่เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของที่บ้านมันเป็นเรื่องที่เจอที่บ้านนี่แบบว่าเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของคุณแม่เสียไปคุณแม่เสียในที่บ้านนะครับเสียในห้องนอนแล้วก็เรื่องนี้ก็พอดีว่าผมไปนอนในห้องคุณแม
่ครับ
ชั้นสองเนี่ยจากที่แกเสียไปก็มา 3-4 ปีแหละ
ม
ันนั้นผมนอนอยู่คนเดียวที่บ้านเพราะว่าพี่กับน้องเขาก็พี่สาวก็ไปอยู่บ้านสามีน้องก็ไปอยู่ที่เยอรมันอยู่กับแฟนผมก็อยู่บ้านคนเดียวเสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นมานอนหลับไปประมาณตีหนึ่งผมก็หลับไปหลับไปบนที่นอนสักพักหนึ่งจู่ๆสะดุ้งตื่นมาตอนตีสามแล้วก็อุทานขึ้นมาแม่มาสักพักหันไปทางซ้ายตรงจุดที่แม่เสียที่นอนยวบอ่ะที่นอนยวบเหมือนมีคนมานั่งเพราะว่าที่นอนมันเป็นเตียงสปริงยวบแล้วมันมีเสียงอื้อแล้วก็คลายตัวขึ้นมาเพราะคนลุกสู้เลยผมตื่นแล้วนะผมตื่นแล้วนะพักแล้วก็เหมือนกับแบบที่นอนยวบใกล้ๆเข้ามาจากทางซ้ายมาขวาผมเลยนะสักพักหนึ่งไม่รู้ว่าเดินหรือคานเข้ามาที่นอนค่อยๆยวบค่อยๆยวบแล้วมีเสียงตามมาสักพักตัวผมแข็งเลยสักพักตัวผมก็แข็งไปเลยแข็งแล้วก็ชาค่อยๆชาเหมือนโดนยาชาเลยครับตั้งแต่หัวไปถึงเท้าเลยอ่ะกระดิกไม่ได
้ขยับตัวไม่ได้ใช่ไหม
ขยับตัวไม่ได้เนี่ยผมไม่ครั้งแรกในชีวิตเลยที่เขาก็มีอาการผีอำอ่ะผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะเพราะว่าผมก็แบบเป็นคนที่มีวัตถุมงคลนะว
ั
ตถุมงคลแล้วก็สักยันต์ในที่หลังนะแต่นี่คือว่ามันเป็นช่วงเวลาตีสามผมไม่แน่ใจว่าเป็นวันพระหรือวันพระใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นผมทำงานแล้วผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องวันก็เลยตกใจคิดในใจใครมาถ้าเป็นแม่มาดีๆมาในฝันไม่เอาแบบนี้แล้วก
็
สักพักก็บอกกันในจิตนะบอกกันในจิตนะแล้วบอกกลัวแบบนี้มีกลัวนะแบบไม่เคยเจอกลัวแล้วก็ตัวชากระดิกไม่ได้ก็เลยสวดมนต
์
สวดมนต์เชื่อไหมสวดมนต์ผิดๆถูกๆกับตอนนั้นนะครับ
มันกลัวนะ
แล้วขณะผมเป็นคนสวดปกติผมสวดมนต์เก่งนะวันนั้นผมสวดมนต์ผิดๆถูกๆแล้วปากมันเหมือนมันขยับไม่ค่อยได้
อ
่ะแล้วแบบผมอ่ะขนที่ผมตั้งอ่ะแล้วผมขนหัวลุกเป็นยังไงรู้เลยแบบอาการคนถูกผีอำรู้เลยอ่ะแต่ผมก็ยังเชื่อนะว่าคงเป็นคุณแม่เพราะว่าเขาคงคิดถึง
อ
่ะก็เลยมาแล้วก็สักพักผมก็สวดมนต์อยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะถึงหายอ่ะเพราะนั้นผมอยู่บ้านคนเดียวอ่ะ เออแล้วสักพักผมก็เหลือบหางตาไปตรงมุมห้องเหมือนเห็นเงาดำๆลูกบ้านคล้ายๆแม่เลยก็เลยคิดเลยว่าแม่แน่ๆเลยเขาคงมาหาเขาคงมาบอกอะไรหรือมาคิดถึงอะไรเราสักอย่างนะ
แต่
ทีนี้ผมเช้ามาผมหลุดได้เช้ามาผมก็นอนอยู่นะผมก็นอนนิ่งอยู่นะไม่กระดิกเลยเช้ามาก็เลยทำบุญตักบาตรแล้วก็ไปทำสังฆทานให้แม่ครับหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยเพราะว่าผมพยายามจะแบบว่าพอไปที่เกิดเหตุไปงานศพปุ๊บเนี่ยมาปุ๊บผมก็พยายามใส่บาตรเสร็จแล้วก็ไปทำบุญลงศพ
ทุกครั้งไหมครับ
ทุกครั้งที่ว่าไปช่วยไปเก็บศพหรือว่าถึงวันพระวันที่มีความสำคัญต่อศาสนาพยายามจะทำบุญตักบาตรแล้วก็ไปทำบุญลงศพให้กับผู้เสียชีวิตแล้วก็อุทิศให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบว่าได้รับบุญแล้วก็ไม่ต้องตามลงมาต้องตามมาเกรงใจ
แต่อย่างว่านะคนอย่างพี่หนุ่มที่ช่วยเหลือคนที่ตายแล้วเงี้ยผมว่าได้บุญมาก
ได้บุญ
และการที่แบบได้ทำบุญมากเนี่ยออร่าในตัวมันแผ่ออกมาจนเหมือนเขาไปไหนไม่ได้ต้องมา
ข้อมูลตรงกับพี่ที่กับผู้ใหญ่ที่เขาบอกเลย
ใช่ไหม
เพราะพี่อาร์มเขาก็บอกว่าเมื่อกี้เรามีออร่าออกมา
ใช่ครับแล้วเขาแบบไปไหนไม่ได้เขาก็มายึดเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเขาอะเขาเลยตามมาอะไรอย่างเงี้ยฝนตัวนะผมคิดว่า
ผมช่วยเนี่ยไม่ว่าคนหรือสัตว์ช่วยหมดนะช่วยหมดนะอย่างมีเจอแบบหนูตายนกพิราบตายก็เอาศพไปทิ้งทำให้มันถูกสุขอนามัยด้วยแล้วก็เอาไปทิ้งตรงต้นมงต้นไม้แผ่เมตตาให้เขาด้วยนะไม่ใช่ว่าผมทำแต่กับคน
ก็ต่อยเป็นสัตว์ถ้าไปมาเห็นตายต่อหน้ามันก็ไม่น่าดูอ่ะเป็นภาพไม่น่าดูก็ทำให้มันเรียบร้อยนะ
แล้วก็เรื่องของการทำบุญเนี่ยก็ฝากด้วยว่ามีทำดีให้ผีเห็นเป็นการแก้กรรมที่ดีที่สุดเลยครับ
อ
ันนี้อาจารย์ทุกคนบอกมาสอนมา
อันนี้จริง
แล้วก็ถ้าใครกลัวผีเนี่ยก็แนะนำให้ห้อยวัตถุมงคลที่มูลนิธิปอดเต็กตึงนั่นคือหลวงปู่แต่ฮงกงท่านจะเป็นพระอริยสงฆ์แห่งเรื่องของสาธารณกุศลผีจะเกรงใจผีจะเกรงใจองค์นึงก็หลวงปู่ทวด
ครับผมมี
แล้วคนที่จะไปวัดไปป่าช้าเดินทางเนี่ยก็ไต่ฮ่องกงหลวงปู่ทวดเนี่ยฮะสององค์นี้จะถ้าเป็นพระโพธิสัตว์จะเอกเรื่องด้านนี้เลย
ครับผมโอเค
ครับวันนี้ถือว่าโหร้อนมากนะ
แล้วได้อะไรหลายอย่างข้อคิด
ใช่ข้อคิดก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มนะครับ
ขอบคุณมากครับพี
่ขอบคุณมากครับยินดีครับผม
เอาละครับสำหรับใครที่มีเรื่องราวหลอนๆนะฮะ
ครับผม
อย่าลืมนะส่งเรื่องราวคุณมาได้นะครับหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารของพวกเราที่ Facebook Fanpage บันทึกหลอนนะครับ
ครับผม
มีทั้งบทความแล้วก็
พอด
แคสต์ตอนใหม่ๆเนี่ยก็จะอัพตลอดสำหรับ EP นี
้สวัสดีครับ
สวัสดีครับบันทึก